Францішак прийме 24 сакавіка ў Ватыкані кіраўнікоў краін Еўрапейскага саюза. Гэта адбудзецца напярэдадні важнага саміту ЕС, які павінен даць гэтаму інстытуту новы напрамак пасля Брэксіт. Ён пройдзе 25 сакавіка ў 60-ю гадавіну падпісання Рымскай дамовы, што дала пачатак еўрапейскай эканамічнай супольнасці папярэдніцы Еўрасаюза. Пантыфік прыме палітыка ў 18:00 апостальскім палацы. Пра магчымасць сустрэчы еўрапейскіх лідараў з папам згадваў яшчэ 27 лютага прэм'ер-міністр Мальты Джозеф Мускат. На яго думку, Францішак можа забяспечыць лідарства, якога не хапае палітычным дзеячам. Я ўпэўнены, улічваючы абставіны, гэта найбольш адпаведны лідар, які мае кампетэнцыю і бачанне, каб гаварыць, перавышаючы рэчаіснасць і банальнасць, што нам не падабаецца ў палітыцы, сказаў кіраўнік мальтыйскага ўрада, дадаўшы з усмешкай, што ён кажа, гэта як сацыяліст. Таксама кіраўнік інстытута Жака Делора Іў Бертанчыні лічыць, што з канца прэзідэнцтва Барака Абамы папа з'яўляецца адзіным маральным аўтарытэтам, які мог бы быць арыенцірам для еўрапейскіх лідараў. Трэба нагадаць, што Францішак у лістападзе 2014-га наведаў штаб-кватэру Еўрапейскага парламента ў Страсбургу, а ў маі 2016-га атрымаў прэмію Карла Вялікага, якая прысуджаецца асобам, якія зрабілі выдатны ўнёсак у еўрапейскае адзінства.